Vakardienā glābējs saņēma izsaukumu uz Rēzeknes novadu, kur iespējams bija noslīdis zemlētas makšķernieks. Glābējiem ierodoties notikuma vietā bija redzams āliņķis, tāpēc glābēji pārmeklēja šo iespējamo vietu, kur varēja atrasties noslīkušais cilvēks, un apmēram 1 metru dziļumā arī viņu atrada. Tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas atgādina iedzīvotājiem, ka uz doto brīdi atrasties uz ūdens tiltnēm ir tiešām ļoti bīstami, jo tur esošā ledus kārta nevienmēr ir pietiekami bieza un pietiekami stingra, lai viņi varētu izturēt cilvēku svaru. Tāpēc mēs aicinām nedoties uz ledus un gadījumā, ja jūs redzat, ka kāds cilvēks ir ielūzis ledu vai atrodas uz ledus, un viņam ir nepieciešama palīdzība, tad aicinātu nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112.